Умілаваныя браты ў Єзусе Христе, дзякую Богу за дар магчымасці быць тут, на гэтай цудоўнай плошчы, напоўненай мастацтвам, культурай і духовным значэннем. У гэты святы год іду як пілігрым сярод пілігрымаў, суправаджаючы ўсіх, хто прыходзіць, шукаючы веры ва ўваскрослага Христа, веры абвешчанай і перададзенай апостоламі, такімі як святы Якуб Вялікі, які ўшаноўваецца ў Кампастэла з незапамятных часоў. Хачу звярнуць погляд на Еўропу, якая ідзе ў пілігрымцы да Кампастэла. Якія яе найвялікшыя патрэбы, страхі і надзеі? Які асаблівы і фундаментальны ўклад касцёла ў гэтую Еўропу, якая стаіць на працягу апошніх 50 год на шляху новых формаў і праектаў? Яе ўклад сканцэнтраваны на адной ісціне, вельмі простай і ў той жа час важнай. Бог існуе, і Ён даў нам жыццё. Толькі Ён з'яўляецца абсалютам, любоўю вернай і нязменнай, бясконцай мэтай, якая праяўляецца ва ўсіх каштоўнасцях, праўдзе і прыгажосці гэтага свету, свету цудоўнага, але недастатковага для сэрца чалавека. Бога зразумела добра святая Тэрэза ад Єзуса, калі напісала «Толькі Бога дастаткова». Трагедыя ў тым, што пануе і распаўсюджваецца думка аб Богу, ворагу чалавека і яго свабоды. На гэта хачу адказаць сапраўднай біблійнай верай у Бога, які паслаў у гэты свет свайго сына Єзуса Христа, каб ніхто не памёр, але ўсе мелі жыццё вечнае. Святы аўтар абвяшчае імператыў паганству, для якога Бог з'яўляецца зайздросным і пагарджае чалавекам. Як Бог стварыў усе рэчы, не любячы іх? Ён, які ў бясконцай паўнаце не мае патрэбы ні ў чым. Як ён аб'явіўся людзям, не жадаючы іх абараніць. Бог – гэта крыніца нашага быцця і фундамент і кульмінацыя нашай свабоды, не праціўнік яе. Як чалавек смяротны можа стварыць самога сябе? І як чалавек грэш можа сам прымірыцца з сабою? Як магчыма, каб стала публічным маўчанне аб першай і асноўнай рэальнасці чалавечага жыцця? Як тое, што з'яўляецца самым значным у ім, можа быць закрыта ў рамках прыватнасці і схавана ў цені? Мы, людзі, не можам жыць у цемры, не бачачы святло сонца. І тады, як магчыма адмаўляць Бога, сонца розуму, сілу волі і магніт нашых сэрцаў? Як можна схаваць гэтае святло, якое асвятляе кожную цемру? Таму неабходна, каб Бог вярнуўся, каб зноў радасна загучаў над небам Еўропы. Каб гэтае святое слова не прамаўлялася ніколі надарэмна, каб не было засмучана ў служэнні мэтам, якія не з'яўляюцца ягонымі. Трэба, каб было абвешчана са святой пашанай. Неабходна ўспрымаць яго так, на працягу кожнага дня, у цішыні працы, у братэрскай любові і ў цяжкасцях, якія годы прыносяць з сабою. Еўропа павінна адкрыцца на Бога, выйсці насустрач яму без страху, працаваць для годнасці чалавека. Дазвольце мне праславіць чалавека, які супрацьстаіць пагрозам для захавання сваёй годнасці, для пазбаўлення сябе першапачатковых каштоўнасцяў і багаццяў, для выключэння ці смерці, дзеля найбольш слабых і бедных. Немагчыма шанаваць Бога без клопату аб чалавеку, не пытаючыся самога сябе аб тым, хто з'яўляецца айцом гэтага чалавека. Еўропа навукі і тэхналогіяў, Еўропа цывілізацыі і культуры павінна быць у той жа час Еўропай адкрытай на трансцэндэнтнасць і на братэрства з іншымі кантынентамі, на Бога жывога і сапраўднага, і клапаціцца пра чалавека жывога і сапраўднага. Гэта тое, што касцёл хоча прынесці ў Еўропу, клапаціцца аб Богу і аб чалавеку, і зразумець, што яны абодва былі ахвяраваны ў Єзусе Христе. Дарагія сябры, уздымем погляд надзеі на тое ўсё, што Бог абяцаў нам, каб Ён даў нам сваю сілу, умацоўваў архідыяцэзію Кампастэла, ажыўляў веру сваіх дзяцей і дапамагаў ім быць вернымі іх пакліканню, сеяць і даваць сілу Евангеллю, таксама і ў іншых землях, каб святы Якуб, сябра пана, даў шматлікія ласкі Галісіі, іншым народам Іспаніі, Еўропі і іншым землям, нават за марамі, дзе апостол з'яўляецца знакам хрысціянскай ідэнтычнасці і працаўніком у справе абвяшчэння Христа.
D'identità di Cristià e promotor do annunzio do Cristo.